23-ші тірек.
Біреулер қанар қапшықтан насилка жасап, соған салып әкелсе, біреулері екі аяғы, екі қолтығынан екеулеп ұстап, жайша көтеріп келеді. Бір кеспелтек сары жігіт өліктің екі аяғын қапсыра құшақтап, екі бүктіп иығына артып әкеледі де сылқ еткізіп тастай береді. Бір әйел дәті шыдамады ғой деймін, байқаса іштеп еді, енді олардың еш жері ауырмайды деп жаңасын әкелуге бұрылып жүре берді. Біреулер апанның ішіне түсіп, өліктерді қатарынан тізіп қоя бастады. Осы бір сұмдық көріністен басым айналып, кейде тіпті көзім қарауытса да, байланып қалғандай көре алмай тұрмын. Қарауға қорықсам да, қарамай және тұра алмаймын. Шошына тұрып, зәрем ұшып, әр өліктің бетіне қарайым. Ұрыс екі-үш күн бұрын болыпты. Өліктер ескіріп, естене бастаған. Беттері де қарайып кеткен, түрлерін ажырату қиын. Сонда да жүрегім аузыма тығылып, көргенде жан түршіктіретін бедері кетіп, ісініп, талақ боп кеткен өлі беттерге қарай бердім. Әрбір талақ беттен Қасымбектің бет-бедерін іздеймін. Кішкентай ұқсастық нышанын тапсам, жоқ, о жолғы хәлімді жеткізу қиын. Өлікті көмудің ешбір ерсілік жоқ, қайта парыз ғой, бірақ осы бір ауыр оқиға маған сұмдық жаман әсер етті. Көп уақытқа дейін көз алдымнан кетпей қойды, және бір жаманы осы елес қайтып оралған сайын Қасымбектің де өлі бейнесі көз алдыма елестейтін шығарды. Бедерінен айырылып, көнектей боп түсіп кеткен талақ бет көз алдыма келіп тұра қалады. Тұла бойым тітіркеніп, жүрегім шаншып өтеді. Оды оғай таратты, басыма түскен тауқыметім ақыры бұл елесті де ұмыттырды. Қарақан қарабасына пана таппай, шыбынжаның шырқырап жүргенде өзген ойлауға мұрсатың болмайды екен. Енді Қасымбек те онымен кездесем ау деген ой да менен алыстап барады. Қасымбекпен қосылуым ата-баба салған жолмен алаңсыз келе жатқан бейбіт өмірде көлденең килігіп, шырқын бұзып кеткен төтенше оқиға болып та көрінеді кейде маған. Елде тудым, елде өстім, сол елдің ішінде балалы шағалы болып, не де болса елмен бірге көретін орайым бар емес беді. Ал Қасымбектің етегінен ұстаған мына тірлігім, бүйірден шыққан бұтақ сияқты, сол өмірімнің негізгі арнасынан бөлек тұрған жоқ па? Енді өмірімнің сол бөлшегі де менен бөлініп артта қалды. Сөйтіп, анадан туғалы 19-ға толмаған аз өмірім омырылып 3-ке бөлінді. Үшіншісі қазіргі неғайбыл хәлім. Алдыңғы екеуін дүлей соғыс қылышпен шапқандай кілт үзіп тастады. Өзімді қаңбақтай домалатып белгісіз жаққа алып кетті. Бара-бара ойым шабандап алдымда тұрған қараңғы болашағыма көз жүгіртуді де қойдым. Бір күнім өтсе соған ризамын. Осылай тіпті мәңгіріп кетермедім, қайтеретім тек көңіліме уайым салып, талпыныс беретін ішімдегім. Енді ұйықтап кетсем де ұмыттырмайтын болды. Ауыр түс көріп, бүйірімсіздап оянып кетем. Әуелгі кезде құрсағымды кеулеп, өсіп келе жатқан бөлек денені, терінің астынан ісініп шыққан бітеу жарадай жатсынып, жатырқайтын кездерім болушы еді. Қазір оған тәнім үйреніп кетті. Денем ауырласа да, іште жатқан осы жан иесінің өзіме етене жақындығын сезіндім. Кенет ойда жоқта құрсағым босап қалса, оның орны үңірейіп, тәнімнің бір мүшесінен айырылып қалғандай елегізетін түрім бар. Бұл екі адамның бірігіп біреу болғаны ма, әлде бір адамның қақ бөлініп екеу болғаны ма, ол арасын ажырата алмайым, әйтеуір не де болса бүйірімнен шыққан бір бұтақ сияқты мен оны өзімнен бөліп тастай алмайтынымды білем. Іштегі нәрестем қимылдап, бүйірім мен кеудемді қоса жылтып келе жатқанда, салқын ақыл келігіп тұла бойымды тоңастып өтеді. Ол қазіргі мүшкіл хәлімді алдыма көлденең тосып, еріксіз ертеңгі күнімді, болашағымды ойлатады. Содан барып кемпірдің кішкене үйінде, жылы пештің үстіндегі ұйып тұрған бұйығы рахатым іркіттей іріп жүре береді. Бұрын басымнан кешпеген босанар ауыр сағатым, ол өз алдына бір қорқыныш. Ол сағатым сәтті болған күннің өзінде, құрсақты күйімде төзсе де жас баламен масыл қылып мына кемпір мені қашан ұстайды. Алда жылда ол ұстаған мен дұшпан тыныштық бере ме, осы ойлар мені мазалай берді. Бірақ қиын ойлар қанша қылқандай қадалса да менде қарекет жасар дәрмен жоқ. Дәрмен болмаған жерде кісіні уайым мен өкініш басады екен, аяғы ызаға әкеліп соғады екен, сонда кімге ыза болам? Әрине, алдымен өзімді қоя тұрып Қасымбекке ыза болам. Мен осынша қиырға сүйретіп әкелгені, аяғым ауырлағасын бірден елге қайтармай демалсалам деп созып жүрді де, командир басымен соғыстың қашан басталатынын да білмей аяғы мінекей ыза болам. Бірақ бұл ызамның оған қиянат екенін ар жағым сезеді. Соғыстың қашан басталатынын ол түгілі оның әкесіндейлер деп білмей қалған жоқ па? Демалсын күтпей мені қаңғыртып қалай жалғыз қайтармақ? Байғұстың жазығы жақсы көргені ме? Ұзамай райымнан қайта бастаймын. Өліме, тіріме, ұрыста жүрген шығар. Содан өзіме ыза болам. Аудан орталығының жоғарғы класында оқып жүрген айналдырған 3-4 қыз кертеңде өстік. Сыртымыз сыпай болғанмен көкірегіміз көкте болатын. Көп қыздар 16-17-ге келісімен 7-ші кластың ожақ бұжағына күйеуге тиіп кетеді. Біз 9-ші класта жүрдік, ал ауданымыздың мен деген қызметкерлерінің көбінің ақ білімі 7-шінің маңынан аспайтын. Содан кеудемізге жел бітіп, анау-мынау жігітті менсінбедік, қырындаушылар болды, бірақ қамқа жемде қазақтың жолымен құтты жерге қондыруға асықпады. Өзі де атамыздан ертерек қалып, әменгерлік жолымен құрық салған қайындарын менсінбей отырып қалған деп естуші едім, содан да мені ырқыма қоя бергені болар. Ал менің таңдауымның әкелген жері мінекей мына Дуня апай деген кемпірдің үйі болды. Ар жағын бір құдайдың өзі білсін. Астамшылығымның ақыры, шынымды айтсам, Қасымбексіз тұра алмай ынтығып өліп бара жатқан еш нәрсем жоқ еді. Жұлыспай, тіпті жақсылап біліспей жатып атағым шығып қалды да, жұрттың сөзі үшін ойлап қарасам, махаббатымнан мақтаным күштірек болған екен. Өзіме деген ызам көбірек, ода күшейіп лықсып келеді. Біразден кейін жағаға соққан толқын сияқты кейін шегінеді. Кешегі аманшылық бейбіт кезде Қасымбекке қосылғаныма өкініп бедім, одан артық, одан жақын жар табам деп ойлап бедім. Басыма күн туғанда безіп шыға келгенім бе? Осының бәрі өзімнің осалдығым екенін сезем, бірақ құрғырды сезгеннен келер жеңілдік жоқ екен. Ақыры дел сал болып басым қаңғырып тоқтаймын. Мүмкін осының бәрі жазмыш шығар. Әр нәрсенің себеп болау деушеді, ойда жоқта кездескен бір себеп адамның тағдырын түгел төңкеріп жіберетініне көзім жетті. Қасымбек сол жолы демалысқа келмесе, мен оған ұшыраспасам? Кейде ойым алай дүлей ұйтқып, кейде бойым да ойым да жалқау тартып, меңіреу халге түсіп осы үйде тұра бердім. Кемпірім де мені сөзге алдарқатып, алаң қылып, жарым көңілімді жұбатарлық жылы сөзді онша айта қоймайды. Мойнына байлап алған қаратасты амалсыз көтеріп жүрген адам сияқты бап таңдайтын, ықыласыз дейтін хәл менде жоқ. Қашан қуып шыққанша төзе бермекпін, бірақ кемпір қуып шықпады, екеуміз томсырайып жүріп ақ бір-бірімізге үйрене бастадық. Көзім үйрене келе байқасам, Дуня апайдың өңі қатқыл болғанымен пәлендей тікірейіп тұрған еш нәрсесі жоқ екен. Әлде сүйкеле келе қыры жұмсарды ма? Бастапқыдай бет әлпеті, көз қарасы маған түрпідей тимеді. Дегенмен ер бітімді, кесек жүзінде, сүйегі арсиған ірі тұлғасында жұмсақтық та шамалы. Кішкентайымның кісінің жүзіне тіке қарамайтын әдетім бар еді. Күнім түскен танымайтын жата елдің алдында тіпті именшікпін. Маған сөз айтуға оқталғанда маңдайымнан тарс еткізетіндей тіксініп жасқана күтем, бірақ әйтеуір ондай қатты сөз айтқан емес. Затың әгел, оның үстіне халі мүшкіл. Біреуге кіріптар болсаң, қам көңіл болмағанда қайтесің? Кемпірдің бетіне ұрлана қарап мейірім іздеймін. Егер бұл кісінің мейірімі болса, ол тас қоп дейдің ішінде жатқан болар. Сыртына тепсініп шыққанын аңғармадым. Тіпті кісіге жанашып айтқан сөзінің өзін кейінкіреп зекіп айтады. Мен кейде жөндеп тамақ ішпесем, немене төренің әйелінше тіксініп отырғаның? Қазір саған тамақты екі есе ішу керек. Ішіңдегіңді сорып жатқан жоқ па? Оған да тамақ керек. Қарашы мұның астан жеркенуін деп кейіп тастайды. менің пештің үстінде бұйығып жатып алғанымда кемпірге жақпай қалды. Қараш, пештің үстінде шал жиып жатып алған, өзің бір балпиып жата беретін жалқау екенсің. Сыртқа шықпасаң да үйдің ішінде қыбырлап жүр, қимылдасаң қол-аяғың жеңіл болады, жеңіл босанасың. Жатпа шал жиып, деп кейіді. Менің өрісім үйдің іші ғана. Сыртқа шығуға кемпірдің өзі рұқсат етпеген. Күндіз бір жаққа кетсе де сыртымнан құлыптап, қысылсаң шоланда шелек тұр деп ескертіп кетеді. Содан күйбеңдеп үйдің ішінде шоланда жүретін болдым. Бірте-бірте үйдің ұсақ-ұсақ шаруасына араластым. Ас пісіру, ыдыс жуу, от жағу. Шаруаға араласқан соң кәдімгідей сергейін дедім. Алдамшы әсер болса да, әйтеуір осы үйдің шаруасына ортақ бір адам сияқты жиіркенішті масылдық сезім бұрынғыдай қинамайтын болды. Осылай біздің әскерден де, немістерден де бейхабар кемпірдің үйінде айға жуық тұрғанмын. Кейде жақсы күнде жаманшылықтың нышаны келеді екен. Сол күні кісінің еңсесін көтеріп, күн бір керемет жадыраңқы болды. Кішкене екі терезеден түскен даланың шаңқан жарығы шағын бөлменің шырайын шығарып, жұпын үйдің ажарын ашып тұр. Менің де бойым жеңілдегендей болды. Еденнің боялмай қарауытып кетпен жалпақ тақтайларының өзі бір түрлі ағарып көрінеді. Терезенің алдына келдім. Сыртқа шыға алмай байланып отырған адамның жақсы көретін нәрсесі терезе болады екен. Кеше күні бойы қар жауып, дүние бұйығы тыныштыққа маужырап тұрғанды. Ақырын қалықтап түсіп жатқан жапалақ қар қандай әдемі, барған сайын дала кеугімденіп, қар қоюлай береді. Қыстың бас кезіндегі жұмсақ, дымқос жылы бар. Сол жұмсақ қарға қарап көңілім жай бір ақат тыныштық табады. Жұмсарып терезенің алдында отыра беріппін. Келесі күні дүние құлпырып шыға келіпті. Кешек жауған ұлпа қар қыстың аязды қарындай шақырмай, октябрьдің аласа күнінің солғын сәулесіне малынып, төңіректің ажарын ашып, алысты айқындап берген. 40-30 үйлі шағын деревняның көшесінде адам көзге түсе қоймады. Сонау беткейдегі ар жағын қалың тұтасқан орман көмкерген, алыс қыратта шанамен шөп әкеле жатқан біреу көрінеді. Кешегі қардан кейін көшеде көп із жоқ. Біздің үйден шыққан кемпірдің жалғыз аяқ ізі әрегірек барып жіңішке соқпаққа жалғасқан. Біз сияқты қашқын босқындардың деревняның шетін сағалайтын әдеті. Біздің үй көшенің шетінде, қарсы бетте үй жоқ, оңаша. Зергіп жарық дүниеге сыртқа қараймын, бірақ көшеде жүрген бірен-саран адамның өзінен секем алып қаламын. Әне селоның ортасынан бер қарай бір еркек келе жатыр. Ел болғасын жай бара жатқан біреу шығар. Неге екенін қайдам тіксініп қалдым. Мүмкін жолдағы бір үйге бұрылар, не өтіп кетер дедім. Бірақ қарышты қадамына қарағанда жолшыбай бір жерге қайырлатын түрі жоқ. Деревня тұрғындарынан түріп өлекпе қалай. Жеңіне байланған жалпақ шүберегі бар. Не де болса сірә немістердің қызметіндегі адам болар деген секемшіл ой келіп, терезеден екі қадам шегініп кеттім. Ол біздің үйге қарай бұрылды. Үсті жалпақ, орыс пешінің қуысындағы түкпірге тығылып жатырмын. Жамбасым ұйып қалды. Аунап түсейін десем, аунамақ түгілі қыбыр етуге болмайды маған. Көрпе жастықтың тасасында, қараңғы қуыста лебімді ішіме тартып, құлағыммен ғана емес, бүкіл денеммен қыбыр еткен дыбысты бағам. Кеште қайтып оралғасын осы оқиғаны кемпірге айтып едім, ол ойланып қалды. Бұл үйге келе қоятын бейсауат адамның орайы жоқ екен. Дуняпай әжептәуір күдік алды. Зіре сонша тіміскілеуіне қарағанда ол тағы бір айналып соғатын болар. Сақтықта қорлық жоқ деген ойға келіп, кемпір мені пештің қуысына тығып тастады. Айтқандай-ақ кешікпей біреу дүңкілдетіп есік қақты. Дуняпай асықпай мен жатқан қуысты жақсылап қымтады да шоланға шығып есік ашты. Өзі сығырайған керосин шамнан қара көлеңке болып тұрған бөлме еді. Менің қуысым тіпті қараңғы болып қалды. Біреу есіктен даңғырлап сөйлеп кіріп келе жатыр. Шамасы Дуня апайды жақсы танитын адам болса керек. Евдокия Герасимовна қонақты қабылдаңыз деп еркінсей сөйледі. Бұл нағылған түнделеткен қонақ деді менің кемпірім ұнатпай, өзінің шатынаған ащы даусымен. Қазір күндіз түндейтін уақыт па? Оның үстіне өзің күндіз үйде тұрмайсың ғой деп дүңкетті жуан дауыс. Байқаймын, манағы күндіз келген осы болар, сыртынан көргенімде ірі денелі кісі еді. Мынаның даусы да тура үйдің төбесінің астынан биіктен естіледі. Ал жоғары шығыңыз, шақырылмаған қонақ деді Дуня апай кекесінде дауыспен. Бұрын шақырылмаған қонақты татардан да жаман деуші еді, енді немістен де жаман дейтін шығармыз. Сіз не дедіңіз деп жуан дауыс гүжете түсті. Дуня апай әңгімені өзі ушықтырып алып үндемеді. Екезуінен қиғаш түскен терең сызықтан ашуымен ашы мысқылы шатынаған көк көзін ананың өңменіне істіктей қадап сазарып тұрма, әлде қорқып қалдыма, мен іштей тынып құлақ тосам. Қауіпті тыныштық үзілетін жіптей созылып келе жатыреді. Кенет қарқылдаған жуан күлкі тарқатып жіберді. Сіз сірә большевиктердің әлде қашан зытқанын білмей қалғансыз-ау, Евдокия Герасимовна. Ха-ха-ха, жәрәйт, өзіміз ғой. Өйтсе де мұндай сөзге сақ болыңыз. Мүмкін менен басқа біреу болса. Анау бітімге шақырған менің шатақ кемпірім шатынап қоя берді. Ендеше өзің неге зытпадың? Бір кезде нағыз қып-қызыл большевик болған сен емес пе едің? Аяғасынан тап бергенде анау тіпті сасып қалды. Оныңыз не, Евдокия Герасимовна, жұрттың бәрі біледі. Мен партияда жоқ болатынмын. Рас, бір кезде ертеректе тілектестер тобында болдым, бірақ партияға өткенім жоқ. Оны ешкімнен жасырмаймын. Сенің кеше қып-қызыл белсенді болғаныңды да жұрттың бәрі біледі. Кулакты құртамын деп айқай салып, тіпті қора қопсысы бар күнгөрісі түзу мұжықтарды да қан қақсатқан жоқ бедің. Сізде қайдағын айтасыз, Евдокия Герасимовна, ол қашанғы оқиға? Ал одан кейін жеке меншік жойылсын, бәрі ортақ болады деп жұрттың тауығына дейін сыпырып алған сен емес бедің. Кемпірім жарады, дүңкілдеп келген дәу неменің әуселесін бірден қайтарып тастады. Ананың кескінін көре алмадым. Көз алдыма шапылдаған қаншықтан үркіп, құйрығын жымып алған дүреге төбет елестейді. Жәрәйт, Герасимовна, өткенді қаза беріп қайтесіз. Қазбағанда ше, енді мінекей антихрист Гитлерге қызмет істеп жүрсің. Байқап сөйлеңіз, Герасимовна, енді ісін жиып анау тірлейін деді. Фюрерге тіл тигізген адам бар ғой қазір, сақ болыңыз. Сонан соң мені қорқытпаңыз. Мен тексеруден өткем, маған полицейлік қызметті сеніп тапсырып отыр. Рас, басында белсенді болғаным рас, бірақ менің еңбегімді бағалады ма большевиктер? Ақыр аяғында арба кеш боп кеттім. Немістер бағалады ма? Охо, бағаламаса осындай мықты қызмет берер ме еді? Жоқ, Герасимовна, біздің күніміз енді туады, полицей көңілденіп келеді. Біздің бұрынғы аудан орталығында қазір немістердің комендатурасы орнаған. Енді елдің бәрін сол басқарады. Барлық жерге бастықтар тағайындап жатыр. Сол комендант мырзаның өзімен сөйлестім мен. Сен немене, немісше білуші ме едің деп бір қақтып қойды Дуня апай. Кекесінде сезетін полицай жоқ. Өзі де көрген білгені ішіне сыймай жыртылайын деп тұр. Жоға, тілмашы бар, бір жирен келіншек. Бұрын біздің жақта көрмеген адамым, комендант мырза, жәрәйт, бұрынғы қателескеніңді біз кешеміз деді. Кетерде тіпті арқамнан қағып, сен Усачев бізге керек адамсың деді. Қалай, ә? Әрине, Усачев керек болады. Көңілінде күпсініп баратқан қуанышы мен мақтанышын тыңдайтын құлақ табылғанына мәз. Усачев күмпілдеп, алдыға қарай зарғыған арба сияқты тоқтай алмай кетіп барады.